Manatsy tenaraba tupulashi tupkubavin luatin ni vavau. Udniena inyamnyati mera panolalana amnifto na mameti azunda ile vula vulandalana mumba mfandaisina ndekitun vivavi wantwirana panapakifta. Manana kandida mfiftiana shulumba vambauka amdistriki ankungu amnishivi amropulu mewavzoni fikia manana AFF. Nandumba kami dal volamena mlalo afrikan nandia mfatela mbefulu ata wani Ghana ilora rasonaivu wani taranza judo. Niani vyelani anifa ni didini fijeflu pireneni manumbu karampichu nuvawoka rusiana na chimisha mpanuata mifanina na amze 50 na izai. Muriuno rakutumalana teknisiana mela kamtikia James Daniela maluna mikro manulta nuvawawu. Ni tutulu mpolitikia nuanbuatikia ni vavwezo watu andu izau. Avirna udiniena eny amin'ny parlementa rotota amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka ny volavolan-dalàna momba ny fandraisana raikitry ny vehivavy eo amin'ny toerana mpanapa-kevitra. Efa nilaniany ny atemera rotota izy io saingy notsipahan'ny fitsarana avo momba lalam-pandenana voalaza mantsy fa mifanipaka amin'ny lalam-pandenana. Efa manomana ny fanoratana izany volavolan-dalàna izany ndray ro manapahaizana manokana momba azy io. Manampy fanazavana ny santompo-kevitra tamin'ity volavolan-dalàna ity raha to Natalie Razafindehibe mpikambana mpanorona VMLF vondrona miraleta amin'ny fampandrosoana asiny PFOI vovoana vehivavy mpanao politika aty amin'ny ranomasimbe indiana.
Raha ny lalàna natolotrainy loha hoe avant proposition de loi izy io dia nivadika lalàna fa rejeté to amin'ny HCC. Ho averina indray izy io amin'izao manaraka izao efa nampararanay satria nanilaza ny HCC hoe anticonstitutionnel. Dia nakapahay lalàna retraretra izay constitutionnaliste, anthropologue, sociologue, mitondra fivavahana, ray aman-dreny ara-drazana, mpanao politika ao anatin'ny plaidoyer izay zao a misy projet izay toanany ambassade de France amin'ny alalan'ny AFD sy ny CAIR dia comme une coalition VMLF-FPFE a merina ndray an'ny avant proposition de loi eny amin'ny tenpirapirinina izy io de hoe avant proposition de loi sur la participation des femmes au poste de décision. Raha ny vehivavy manam-pahaizana de betsaka, ny poste nominatif tsy de mametraka olana fa ny poste électif no tena mbola tantara okisika tsy anofy fa miandry ny fahatongavan'ny lehilalàna fa kanefa tsy andry lalàna olana isika fa mivonona deny izao mandray andraikitra ary manentana antsika vehivavy tsy ankanavaka.
Tutulu mpolitika izay hatrany faripivitianana ifananan kandida samihafa ny ao amin'ny distrika ny Kiongo manana kandida ao amin'izany distrika izany ny fikambanana AFF mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent mpanao gazety ny Radio Lakam.
Io saka ho kandida depute amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka atao amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana mey efatra amby roapolo sy roa arivo avy izao atao anatin'ny distrikany Ikongo ary matoa zam zones filohan'ny fikambanana AFF atao anatin'ity distrikany Ikongo ity. Ireo mpanjaka sy anakandrian-tagnala misy moa zany no nanolotra azy ary nahatonga azy tapa-kevitra irosaka ho kandida izao.
Tonga tatsy taminay zam zones kolohany zany dia manolotra ompilasaka fijina amin'ny andro matoa jama jeunesse zanak'antagnala eo amin'ny taranaky ndrepanoa ambony majinika.
Maro ny resaky ny mpanjaka teo tonga tapito kotsa izy jama jeunesse io nila hevitra ary koa dia fampitafatafa amin'ny ray aman-dreny mpanjaka sy nakandresy ny andrembavilanitra tatoy. Misy faniriana ataony aty aminay mahakasika ny depute dia hoy zahay ato hoe manolotra anazy zahay.
Raha mikasika ny teny filamatra zay napetraky ireo ray aman-dreny reo hoe filamatra napetraky ny andrempanoa ao amin'ny tsangambato dia miteny hoe vavolombelo razana vonona zahay anavitra ny Kongo any fitiavako ny vahoaka ny Kongo mahatonga anahy hanao an'izao satria lasaka katerena vahoaka ny Kongo lasaka katerena zahay aty amin'ny faty Antagnala.
Elson Vincent de zakaina ho an'ny RDB.
Noraisy ministeran-drano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana tanana ny fanadiovana maika ao Andravoahangy ao Antananarivo renivohitra ao. Nankatoava ny filankevitry ministra ireo asa fanadiovana maika ao Andravoahangy noho ny fiverimberenany olan-drano miandrona izay ny ombo noho ny abetsaky ny rotsakorana sy ireo lakan-drano tsetsina izay ina hitarika tondra-drano ihany koa. Iray kilometatra ny lakan-drano mila fanadiovana maika ary misy ihany koa ny asa fanamboarana ireo lakan-drano sasany izay efa potika tanteraka ho tanterahana mandritra izany ny fanamboarana ny rindrin'ireo lakandrano efa misy, ny fanamboarana ny sarona lakandrano misy asivy ary mifanadiovana ny dalo sy ny bizo asy ireo lakandrano misokatra. Nanome toromarika ny filohan'ny repoblika mba hanaovana asa tanana maro na ny imo ho an'ireo fokondronana sahirana eny an-toerana anampy amin'izay asa fanadiovana tokony atao izay. Nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny andraisan'ny fanjakana malagasy an-tanana amin'ny alalan'ny ministeran'ny toekarenina sy ny fitantanam-bola ny fandaniana amin'ity asa maika tsy maintsy atao ity. Ifarana tsy ela moa ny folo andro fampanantenany ny PDS ny kominina Antananarivo renivohitra analana ny fako ao andrenivohitra ao araka ny baiko avy amin'ny filohan'ny repoblika. Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika, misy atrikasa na atao momba ny AGOA hanofanana an'ireo mpandraharaha amin'ny fiampiariana azo tandrahana ao amin'izany tsena amerikanina izany ao amin'ny faritra Amoromany ankehitriny. Mitatitra ny vaovao momb'izay Aina Harinarivo, mpanao gazety ny Radio Marie Madagasikara Ambositra.
Fiampiariana efatra no azo tandrahana eto amin'ny faritra Amoromany. Eo ny vokatra azo avy amin'ny lambalandy, ny sakafo voahodina, ny lohamenaka na ny huile essentielle, ary indrindra fa ny vokatra azo avy amin'ny asa tanana izay mampalaza ny renivohitry ny faritra. Olana mipetraka nefa hatramin'izay ny fitadiavana lalambarotra ho an'ny mpandraharaha malagasy, tanjona ny fampivelarana kokoa ny vokatra efa misy aty an-toerana. Manazava ny taleparitry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny faritra Ramatora Andrianary Jaona Amelie Yolande.
Ny vokatra azo ahondana zany voakasika ny AGOA io a de ao an'ny filiera textile tafiditra ao anatin'izay a ny akanjo izay zavatra vita amin'ny lamba isika malaza ary ny malaza tsara indrindra ny vokatra lany koa ny makasika ny agroalimentaire. Ao koa zay a fanodonana zay, ahoana ny fanondranana zay, ao da hita daholo ny solotena zay fisehatra zay, ao ny huile essentielle izay miroborobo fatratra ty amintsika afaka ondrana koa zay, ary farany a makasika na resaka décoration io a tafiditra amin'izay ny hazo. Resaka décoration zany tsy voatery hoe bolongakazo be no ampiasainao fa io hazo io a afaka trandrahanao io.
Zava-dehibe ny fanarana ny fenitra takiana amin'ny tsena iraisam-pirenena hoy ny point focal ny AGOA Ramatoa ary ny Aina Modeste Joeline.
Raha ny resaka fanondrana no moaraka nyteneniko teo a voafidy le izy fa tsy hoe ny produit rehetrarehetra no azotsika ondrana. Eo anatin'izay ny zavatra apetraky ny amerikanina de hoe ilaina koa fanajana ny lalàna izay mipetraka eo amin'ny firenena anondrana anazy, izany hoe ny lalàna malagasy zany a dia tokony hoajana ihany koa amin'ny fanondranana an'ilay entana. Donc zany zay entana ilantsika fanarahan-dalàna eto Madagasikara zany dia miatra koa izay a amin'io rehetra entana alefantsika io fa tsisy hoe tsy mai tokony hoahondrana.
Tanterahana mandritry ny telo andro eto Ambositra moa ny atrikasa fampiofanina ireo mpandraharaha mba hahafahana mafantatra misimisy kokoa ny fisotrahana ao amin'ny tsena ny AGOA. Ny Aina Harinarivo, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any Ambositra. Fa hanomboka ny 12 avril ho avy zao kosa ny airanto ho an'ny fitaterana sy ny tontolo manodidina azy. Etsika atao eny amin'ny toerana fampiratiana ao amin'ny faritry ny Forelo eny Tanjombato distrika na Antananarivo atsimondrano. Mikarakara ry zareo amin'ny Forelo Expo manazava ny tsaro fantatra momba ity airanty karakarainty ny tomponandraikitra.
Ny karakarana azy dia amezana ilanja indrindrindrindra ho an'ireo mpisehatra rehetrarehetra atramin'ngeza atramin'kely indrindra izay efa hitanareo any amin'ny tambajotra any angambany fa manao antsoavy mihitsy izay ho an'ny olona na anatin'ny resaka package na anatin'ny resaka palette. Ny dikany izany a raha miresaka tsika hoe transport logistique manutention de izay ambaratongany izay fitaterana rehetrarehetra izay zany a no ezahanay ho aseho mandritra n'le fatrandro. Eo ihany koa ny resaka conférence animation professionnelle izay noezahanay na tevenina moa zany mandritra n'le fatrandro satria betsaka ireo bailleur de fonds miaraka aminay a amin'izay resaka conférence de presse izay. De ny resaka publika araka ny tenenin'ny directrice teo a misy an'izay animation izay a ho an'ny publika mandritra an'izay fatrandro izay.
Ampafantatra ny zava-misy momba ny sehatra asa ataony eto Madagasikara ny ao amin'ny ministeran'ny asa vaventy fanazavany ny tompona andraikitra ny momba izay.
occasion zao zany afahan'ny ministera mampiseho an'izay le stratégie sy fomba rehetra atao miaraka amin'ireo partenaira rehetra koa amin'izay fanarenana ny infrastruktura antsika zay. Ho an'ny ministera ny asa vaventy manokana dia asehonay eo zany inona ny zavatra efa ataontsika amin'izao ary inona ny perspektiva ho avy amin'ny fanarenana ny asa rehetra zany fanarenana andireo infrastruktura routière antsika reo. Raha tsy teny a zany ny asa efa mandeha eo amin'ny reny 6 ny reny 13 mandeha ny eo amin'ny reny 12 antsika amin'ny resaka io de ny efa lasa ary efa anomboka koa ny efa lasa ny appel d'offre rehetra ary anomboka ny asa rehetra entretien périodique amin'ny route structurante rehetra eto amintsika reo raha tsy teny manokana ny reny 2 sy ny reny 7 ny reny 4 ho lancé ato ato zay rehetra zay zany ilazana fa efa misy zavatra mihetsika zany amin'izao fotoana izao fa mpandany salon angamba no hitantsika ny détail izay asa rehetra zay.
Amin'ny tontolo ny fampianarana teknika potika sy efatranainy ary nampiasaina ho an'ny tombontsoan'olombitsy ny fotodrafitrasa ministera ny fampianarana teknika sy mifanofanana arakasa eny ampefilo zay toerana natokana anaovana fampiofanana arakasa teo aloha teo. Mikasa ny aka izany ministera ary anamboatra sy anarina ny fahasimbana araka ny fahandaranasa ministra Lalatiana Rakotondrazafy. Averina ho fitoeram-piofanana arakasa ilay toerana ka ho zaraina sapa mpiofanana misa folo izay afaka andray mpiofana isan-kerinandro. Omena tombony amin'izany ireo tanora ny vehivavy ary ireo olona manana fahasimbanana amin'ny karazam-piofanana mamaipona. Ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy.
Manana hetritra ministera tahaka an'izao ato ambadika ato ny zavatra hita zany de ny fotodrafitra samy ministera io de misy hoe hipetrahan'ny mpiasa na mpanofan'ny mpiasa olona na nataony garage na zany hoe tsy nampiasaina tatoriana tato misy angara goavana be zay natao atolety formation taloha atatsiarina de nyzarazarentrareo efitra be de samy mipetraka tao daholo de misy nampanofany tena hoe mamparary fo zany mahita an'le izy de nanapa-kevitra ministera hoe andaoa tsy ho an'ny tombontsoan'olombitsy nampiasaina ny fotodrafitra samy ministera fa ho an'ny tombontsoan'ny daholo be de hoe andaoa vadika atelier de formation io de asina atelier mizara folo zany eo amboarina zany le fotodrafitrasa réhabilitation ny atao de asina atelier mizara folo de misy formation de masse BDB isan-kerinandro de amin'izay ny tanora ny vehivavy reny olona mana fahasembanandreny ny olona sahirana rehetra afaka manaraka fiofanana maimaimpona de mba afaka tonga de manana bagage izy zany de afaka miditra eo amin'ny sehatry ny asa de atao ihany koa io a centre d'incubation professionnelle sery ny tanora ihany koa tsy voatery hoe miasa ihany fa mba mamorona orinasa koa izy mba lasa entrepreneur mba lasa mpandrara dia maniry ampanofana azy ireo mikasika an'izay zany a ny ministera.
Ny tontolo ny fanatanjahantena nandrombaka medaly volamena nanampisa ny fahazo Madagasikara mandritra ny lalao afrikana amin'ny fahatelo ambin'ny folo atao any Akra Ghana Ilora Rasoanaivo ho an'ny taranja judo. Sokajindanja latsaky ny 70 kilao no nahazahoany izay medaly volamena izay. Teratany Kamerounaiza nionioana taminy teo amin'ny lalao famaranana ka tamin'ny alalan'ny nipona fotoana foimonja nanomboany ady nony batany ny fandresena. Medaly volamena efatra zany no azo Madagasikara atamin'izao amin'ity lalao afrikana atao any Ghana ity miampy volafotsy misa roa ary alimo misa fito mitotaly 13 zany atramin'ny omaly ny medaly azon'ny malagasy. Eo amin'ny tontolon'ny kolontsaina tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny taombaovao malagasy ny fiandohan'ny herinandro teo ny tao amin'ny faritry Amoromany nanana ny akony zany araka izao fanadiadiana nataon'ny mpanao gazety ny Radio Marie Madagasikara Ambositra Zao Landry Andretsiresy.
Tao Ambalasirana Amoromany no nanamarina ny taombaovao malagasy teto amin'ny faritra Amoromany fotoana firavoravoana sy fifamelana ny taombalasira. Telo taona izay no nanakoako anonjam-peo tato amin'ny faritra ny kolontsaina raketo ny taombaovao malagasy na ny taombalasira fankalazana izay nataondreo ray aman-dreny teo aloha ary izany ny faharemonasan'ny tompony agnarandray Namoromany na ny fatara sy ny Radio Maria Madagasikara foazina ankehitriny. Perla Rafidi ray aman-dreny ny fatara.
Rehefa tsika nanavolana lahamaty hiditra taombaovao zany tsika zao hiditra amin'ny taombaovao de mitovitovy ihany izy io a mitovy amin'ireo veillon ataontsika sepa 31 décembre io a dia miaraka manao fety ny mpianakavy dia mikorana dia ok zay re mifamelana fa dia tsika dia ohatra zao dia atao fety miana dia mifamela dia mifampisotrano dia famafy rano dia sepa tonga ny amin'ny 20 aligny re ohatra zany premiera janvilia ireo veillon ataontsika io ka tonga ny amin'ny 20 aligny dia miara-mihoraka tsika lapalatatrantaone zany io elavelogne elavelogna ny fankatiavane hoy e
tsy mifanipaka velively ny maha kristianna sy ny maha malagasy ka sarobidy arak'izany ny fitazomana ny kolotsaina ary zany mbola araketi ny fampianaran'ny eglizy ankehitriny oberanao ny nataliny radio maria madagasikara
ny finoana maha kristianna sy ny maha malagasy a dia zavatra tsy mifanipaka velively fa nisy zavatra taonivon'ny tantara zay fantatsika tsara noho ny fidirana voalohan'ny fivavahana irahantsika mahalala zany na amin'nylafi ny tantara ihany koa de mba hahafahana mampiditra tsara n'le izy a dia natao hoe tsy mety aby ny zavatra rehetra talohany na de mijery hiragasy tsy azo atao ho an'ny katolika fohotana na manao vakodrazagna tsy azo atao taloha fa sikelikely sikelikely a de sapany fiangonana tao afaran'ny konsila vatikanina faharoa dia niezaka indrindraindrindra ny fiangonana nanao hoe tsy hisy zavatra azo atao ho an'ny lafi ny ara-pinoana raha toka sy mifototra eo anivon'ny fomba mampanao a ilay a olona anankiray a ilay foko anankiray a ilay firenena anankiray paparay masina mbola nandalo taty amintsika roa taona lasa zay de zao ny teneny hoe ny firenena magnarin'ny kolotsainany a de ho firenena maty zay ny teneny
londre andretsirisy radio mari madagasikara mbosa ho an'ny vaovaon'ny radio dombosco
izay ny momba ny taombaovao malagasy fa olana mitambesatra amin'ny tsy fahafaha malagasy mamaky boky ny fahefamividy sy ny toerana ahitana amin'ny boky vakina mamaipoana hoy ny filohan'ny ligny vehivavy mpanoratra eto Madagasikara na ny LFM mbola ezaka tokony atao ny fanentanana malagasy amaky boky mamaipoana tsy resy lahatra loatra amin'ntsy fahazotoa malagasy mamaky boky ny ligy hoy ny filohan'ny lalao elinara zanadriky matoa mbola mamoaka boky ny trano famitana de midiky zany ho izy fa mbola misy filana boky eto amintsika ny fomba ahatongavany boky eo ampelatanany olona no ezaka tokony hamafisina hoy ny filohan'ny LFM lalao elinara zanadika
misy sokajin'olona efa voataiza amin'ny vaky boky tsy mametra vola izy a fa ohatrany izy hoe tsy maintsy misakafo ny fianakaviana de ohatrazay koa hoe tsy maintsy misy boky vaovao vakina indray a atao trano misy sokajin'olona manararaotra amin'ny fahafahany miditra ho membre amin'ireny trano famakiam-boky isan-karazany misy eto amintsika ireny ny hoe ahoana ny fanjifahan'ny olona n'ilay boky raky le nolazaiko teo hoe matoy zahay mbola tsy mitsahatra mamokatra tsy mitsahatra manoratra zany ny mpanoratra mamokatra ny mpamoaka boky hitanay hoe misy mpividy maro raha tsy laza fotsiny ara bokinakizy boky fianarana moa indrindraindrindra ny tena hitanay hoe mandera ilaza tsenam-boky izy hoe famoahan'olona vola ividy boky fa ny bokinakizy misy an'ireny fikambanana miantsehitra ina moa manolotra tosika fanabiazana eraha Madagasikara ny teneniko fa tsy eto Antananarivo irery izay mahavidy boky be deaibe satria hanabe izy a de mahafohy vola izay grateo ny tetikasany
misy koa akoatr'izay ny sekoly efa zatra manavoan'ny boky ao amin'ny trano famakiam-bokiny hoy ny filohan'ny ligny vehivavy mpanoratra eto Madagasikara efa lasa filana ho an'ny sokajin'olona sasany ny famakiana boky ho ramatoa lalao elinara zanadika
fa na atao hoe olona heverinao hoe mety tsy ahavidy boky mividy ihany izy rehefa ao ny hetaheta ao aminy ao hoe vidy boky raha hiteny manokana ny ao amin'ny trano famoaham-boky pareka boky Madagasikara zay tantaniko aho a tena teneniko hoe mandeha ny tsenam-boky misy mividy ny boky satria tsy dia milona loatra ny boky vokarinay fa angamba koa zany a ny tokony ataony tsirairay na ny mpanoratra na ny mpamoaka boky indrindraindrindra mahay misafidy sokajina boky avoaka mamaly ny filany olona de mandeha
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika Nanamarika ni faraki ambia fultona na papa ni papa François ni famaru ni antu na toni uam ni famtara na niadi simba ivirena mfandi palimana amru firenena misiadi anketin. Nanumka ni telambia fulmasa telambropul shruarivu atam nyumali telambia fulmasa efatambropul shruarivu mair ni empul ni antu na toni mba isin famtara na mpobasi anyam ni nfata proshorion yin mair ni dimapulam zatku sani uan ukren. Maru irofiantsuna na tompapa andro flupanjakana mbayezaka amni fameta na fandipalima na marna smarta amni lala mfifa na kaluze kifta sine fifa aptinia na yatikia fifdia na flupirinena manumka rapitsu dimembefula tamni ladi fita mbefulu masa wa avzoni andrusi fifdia na ufumba fumba yansati efa itatarata ni tsumaiti mbula avofidi ni fluampirinasa Vladimir Putin wa mzantura nizani mandita mnientona manarak tumbana ni pandinkia mbula itu ya tamtona ina mtirpul shwarivu izai ufitundana andrusi izai ranla la pandinana na sipanvana tamni fatona las fifdia na chaitana panuata yufif Fifdiana flupirinena Rusia amin'io nosakanana tsia tsimahazo mandray anjara amin'izany matsy ny kandida roa mpanohitra. Anomboka ny alatsinainy telo jona ho avy zao ny raharaham-pitsarana momba ny Hunter Biden zanaka lahy ny filohan'ny Etats-Unis ankehitriny. Vesatra hiampangana azy amin'izany ny fiazonany fitaovam-piadiana tsy nahazon-dalana tany amin'ny taona 2020. Efa nilaza ny tsy mahamiroka azy amin'izao raharaha izao moa ity zanaka lahy ny filoha Joe Biden ity tamin'ny volana Oktobra 2020. Voalaza ho nandainga teo am-pamenoana ny antota taratasy fahazahoana mitazona fitaovam-piadiana ny fizy tamin'izany. Tombanana hifonja dimy amby roapolo taona hatramin'ny maizina i Hunter Biden amin'izao raharaham-pitsarana azy izao. Tsy akasitra maro anisa amin'ireo mahery fihetsika any Israela ny fampidirana fanampinana ho an'ny maolona ao amin'ny faritry Gaza ankehitriny. Sakana valam-bempolo isanjaton'izy ireo iany an-dalana toy ny hita tany nitsana misy ny sisitany iraisan'ny Israela amin'ny Egypta ireo fiarabe maherin'ny telopolo isa avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mitondra izay fanampinana izay. Ambaran'ireo mpanao sakana fa tsy ho tonga any amin'ireo ankizy sy ny sivily mila azy ireo fanampinandreo fa ho giazan'ny Hamas palestiniana ka antony anaovan'izy ireo izao sakana izao izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.